Salvete, auscultatores latine loquentes. Gaudio vos mei coesse, ut colloquamur de epidemiologia et de salute. Mattaeus sum Britannus epidemiologus, et ardeo ut vobis divulgem res omnis generis, quae pertinent ad omnium salutem. Ergo, incipiamus. Et si nuper enoc acroama pervenisti, gaudio et spero tibi placeat. Ac in serie acroamatum volo res epidemiologicas praebere et tractare. Primus sermo fuit cum de epidemiologia ipsa, tum de investigatione quadam, super qua paucis locutusum. Et quia paucis locutusum constitui fusius de ea loqui, et hoc acroama, quod est quartum seriei, est tertium de investigatione doloris longi apud senes Britannos. Bene? In primo sermone, causas cur inquisitionem susceperimus explanavi, et in secundo, dedi conspectum formarum investigationum epidemiologicarum. Dixi nos cohortale natalicio anni millesimi nongentesimi quadragesimi sexti uso sesse. Et potes vinculum articuli scientifici anglici in descriptione huius sermonis invenire, et etiam ut priore sermones audiatis vos omnes hortur, si non iam auscultavistis. Pergo hodie ad res methodologicas, difficile dictu, nonne? Pergo ad res methodologicas praesertim quae pertinent ad data ipsa et quodcum eis fecimus. Bene. Sed, in primis, definienda est quid sit quantitas variabilis. Bene, quantitas variabilis. Nam semper quantitatibus variabilibus naturam investigamus. Si enim omnia constarent, nihil esset ex quo possemus vincula inter paenomena et causas eorum investigare, quia nihil esset contra quod res probari possent. Bene, in indagationibus aliquid de aliquibus metimur. Bene, exempli gratia. Metiti sumus in investigatione nostra de dolore longo, metiti sumus utrum quisque participans dolorem longum haberet. Itaque, omnes 2000 et 300 et 2800 participantium responderunt se habere talem dolorem aut non habere. Status ergo dolores longi cuiusque participantis est quantitas variabilis. Ut brevius sancticamus, possumus dicere dolorem longum esse variabilem. Nonne? Dolor longus est variabilis. Esclicet quia non nulli eum habent, et non nulli carent. Quantitas ipsa variatur inter participantes. Bene? Est alia divisio, quia sunt quantitates variabiles quae in eodem participante per tempus constant. Exempli gratia, ubi natusim numquam mutabitur. Si hoc me rogasses ab hinc decem annis, eundem responsum redidissem tunc temporis, quam si me rogaveritis viginti annos post. Bene? Sunt ergo variabiles constantes quem ad modum pertinent ad eundem participantem. Et sunt ergo variabiles quae una cum tempore variant. Odie, verbi gratia, capidi sunt mihi fusci. Aliquando vero, erunt candidi aut timeo, sed omnino evanescent, nonne? Ergo, nisi invenerim vocabulum melius, tales variables appellabo variables temporales. Vuol fortasse variables temporaliter variantes. Bene. Ergo, sunt quantitates variables quae variant inter participantes, sive constanter et per tempus haud variantes in participante, sive temporaliter variantes in participante. Quas variables in dolores longi investigatione nostra metiti sumus? Et hic sunt etiam saltem tres alias divisiones notandae. In prima, sunt illae variabiles cuius investigandi est scopus inquisitionis. Bene? In epidemiologia, saepissime est morbus quidam, quem generatim eventum appellamus. Nam in mente habemus quandam catenam causativam inter morbo et aliud aliquid. An morbus sit eventus huius alii, saepe est finis investigationis. Dolorem longum nos indagavimus, ergo dolor longus fuit eventus investigationis. Altra divisio pertinet ad illud aliud. Ut dixi est aliquid investigationibus quod putamus vel secundum vel adversam moretudinem faciat. Cholera est morbus, cuius causa est germen quoddam seo bacterium. Si corpus huic bacterio exponitur, morbo cholerae multo opportunior fitomo. Hoc genus ergo variabilium generatim nominamus expositionem. Bene? Causa putativa est expositio illa. Et non refert si non esset aliquid cui corpus exponere possumus stricto sensu. Translaticie possumus dicere exempli gratia positionem socialem o economicam esse expositionem. Bene, et tertia et ultima divisio, variabiles confundentes complectitur. Quidnam est variabilis confundens? Sunt variabiles confusionem facientes, bene? Et adjuvabit, fortasse, exemplum proferre. Bene, et hoc exemplum est fortasse notissimum epidemiologiis, nonne? I qui fumum tabaci saepe hauriunt, non numquam digitos dentesque fuscos vel flavos habent. Bene? Ergo, si metiti simus colorem digitorum dentiumque eorum qui fumum hauriunt, et eorum qui fumum non aureunt, fum tabaci scilicet, atque metiti summus utrum carcinoma pulmonis habeant, bene, carcinoma est quod hodie dicamus cancrem, si has res metiti simus, videremus eos fumum haurentes opportuniores esse carcinomati. Bene? Sed num sunt digiti flavi, vel fusci, causa carcinomatis? Minime vero. Fumum aurire, tamen, est causa et digitorum flavorum, et dentium flavorum, nonne, et carcinomatis pulmonis. Bene? Hoc in exemplo, itaque, fumum aurire est variabilis confundens, erga associationem inter colorem digitorum dentiumque et carcinoma pulmonis. Id est confundentes efficiunt ut appariat associatio vera inter duas variabiles alias. Et re vera est associatio, sed non est causativa. Bene? Et in In investigationibus necesse est confundentes metiri, et eas considerare in computationibus, praesertim in investigationibus observantibus ut dicamus. Ubi experimenta facimus, possumus sorte dividere participantes in greges, et participantibus dividentibus, si bene divisi, ambo greges sunt idem omnibus confundantibus. Bene? Et quaecum ita essent, non est opus Dei confundentibus agitarii. Sed, ut dixi sermone praeterito, non possumus hoc facere, aus raro facere, in epidemiologia sociali, et saepe nobis restant inquisitiones observantes, et ergo necesse est cautius considerare has variabiles confundentes. Optime. Ecce ergo tria genera variabilium. Eventus, expositio, et confundens. Nunc quaerendum est, quomodo variabiles metiti essemus in investigatione nostra. Et, simpliciter dictu, participantes rogabimus. Vel potius illi investigatiores qui cohortem ipsam agunt, rogaverunt. Ut sciremus quid sit status doloris longi cuiusque participantis, rogati sunt an paterentur dolorem. Si passi sunt, quoque rogati sunt utrum aberent saltem tres menses, et ubi in corpore dolorem sentirent. Et hoc modo potuimus participantes in greges tres dividere. Primus grex, illos nullum dolorem patientes complexus est. Alterus participantes cum dolore in quadam corporis partes situm. Bene? Et tertius participantes cum dolore late in corpore situ. Scilicet qui habent dolorem saltem tres menses. Vel habuerunt dolorem saltem tres menses. Et his de omnibus participantes semel rogati sunt, aetate duo de septuaginta annorum. Bene. Fortes sic fuit hac in investigatione. Expositio, quae fuit positio socialis o economica, et deac re locutus sum in sermone sive praeterito, sive antea nomemini, sed expositio fuit positio socialis o economica, et hoc multo complicior fuit, si, cet hoc digerenescio, multo complicior, multo spinosior fuit, quam nam voluimus scire non solum quae sit associatio, vel quae eset associatio inter positionem socialem o economicam et dolorem longum in senectute, sed etiam quae eset associatio inter positionem socialem o economicam per totam vitam et dolorem longum in senectute. Oportuit ergo data positionis socialis o economicae inspiceremus e puritia in aetate proectiori et in senectute. Et in puritia participantes, o minime parentes participantium, rogatis sunt ter vel quatuor, non bene memini, de condicionibus domi. Exempli gratia an aquam fluentem aberent, an posiderent domum suam, quod homines ibi habitarent, et aliis talibus. Et tunc tempore scilicet, id est annis statim post bellum mundanum alterum, nam nati sunt hi participantes anno millesimo nongentesimo quadragesimo sexto, non omnes in Britannia res domesticas sicut aquam fluentem, aut etiam culinam propriam, vel balneam propriam, abuerunt, et etiam domi plenae hominum fuerunt. Praesertim apur pauperes, nonne? Ergo de talibus rebus rogati sunt in puritia. Annis adultis rogati sunt de educatione, id est an exempli gratia an lauream obtinuerint, de egestati pecuniaria, iterum an possiderent domum suam, et quale munere functi sint. Menem? Et saepissime in epidemiologia sociali rogamus participantes quale munere fungentur est aliquid solitissimum apud nos. Bene. In senectute rogati sunt super egestate pecuniaria iterum et an possiderent domum iterum. Ergo non nullas variabiles bis alter per vita metiti sumus, non nullas tantum semel. Bene. Et tandem data variabilium confundentium habuimus ex senectute. Et ne multa dicam in speximus an fumum hauri an fumum haurent an an et quantum corpus exercerent an in matrimonio sint an essent olim et symptomata melancholiae et quantum alcoholem biberent. Et has res nostra interfuerunt nam investigationes vincula inter eas, id est associationem inter eas, et dolorem longum extare invenerunt. Et quia etiam extant associationes inter eas, et positionem socialem o economicam. Ergo fieri potest ut associationem inter positionem socialem o economicam, et dolorem longum confundent. Sunt confundentes. Bene. Tum habuimus omniaic. Quomodo potuimus scire utrum sit associatio inter illos indices positiones socialis o economicae atque dolorem longum? Et quomodo potuimus explicare istas variabiles confundentes? Ibi est ubi ars statistica prodest. Et medicturum esse de rebus statisticis promissi, nonne, sermone praeterito, sed fortasse iam satis locutus sum hodie. Et, quores maximum mihi, ad huc sunt mihi multa vocabula ignota quae pertinent ad artem statisticam. Ergo, sunt mihi indaganda, nonne sunt investiganda, priusquam possum mobiscum loqui his de rebus. Sic ergo finitur sermo hodiernus. Ut summam offeram, locutus sum, praesertim de variabilium generibus. Variabilis, valpotius et plenius quantitas variabilis, est aliquid quod metimur de aliquibus. Sunt quantitates quae inter participantes variant. Sed etiam possunt variare in participantibus per tempus. Ita videmus erga positionem socialem economicam, nonne, quam descripsi hodie. Habemus data multis extemporibus, et non semper idem est omnibus occasionibus. Et videbimus plura de acre sermone proximo. Variabilium sunt genera tria, eventus, saltem tria, non dixi de omnibus, sed eventus, expositio, et confundens. Maxime nostra inter sunt eventus et expositio. Eventus est id cuius causam putamus esse expositionem. Expositio est causa putativa eventus. Et si est catena causativa inter expositionem et eventum, est etiam associatio. Sed esse potest associatio sine catena causativa si sunt confundentes. Variabiles confundentes sunt illae quae efficiunt ut apparet associatio inter expositionem et eventum sine causa inter eos. Bene. In investigatione nostra eventus est fuit dolor longus aetate duode septuaginta annorum expositio fuit positio socialis o economica per vitam totam. Et etiam inspeximus confundentes in senectute sic ut pondus corporis, corpus exercendum, alcoholem bibendum et talia. Optime. Odie tantum est. Memento te posse me sequi in pipiatorio apud salvi sitis pod, et epistulas electronicas mihi mitre, et inscriptionem in descriptione, saltem hoc non possum bene digre, inscriptionem meam, electronicam, in descriptione huius sermonis invenietis. Et noli obliwisci subscribere. Bene, spero hoc acroama furit salubre, salutifero, et Asclepio dignum, aut si non, salte mobis placitum. Salvi sitis!